Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su Mahir Elšani i Edib Bajrović. Na početku izdvajamo aktuelnosti dana. U Srbiji 31 osoba preminula od koronavirusa, 5201 novo zaraženi. Od večeras do 22. marta na snazi oštrije mjere. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala države da ne prekidaju imunizaciju vakcinom kompanija AstraZeneca nakon što je to učinilo nekoliko zemalja Evropske unije. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine svečano dočekani u Ankari, fokus sastanaka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i ostalim zvaničnicima na infrastrukturnim projektima i aktuelnim regionalnim pitanjima. Novinari pred Skupštinom Srbije pozvali REM da sprovede kontrolu medijskih sadržaja i da se izjasni u vezi s korištenjem nacionalnih frekvencija za širenje dezinformacija o novinarima. Glad i siromaštvo nakon decenije sukoba u Siriji. UN tvrdi da više od 80% Sirijaca sada živi u siromaštvu, a 60% je u opasnosti od gladi. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U Bosni i Hercegovini kritična situacija u bolnicama. Zdravstveni radnici su na izmaku snaga. Miodrag Femić iz bolnice Sveti Vračevi iz Bijeljine kaže da je pritisak sve veći.
Ljudi jednostavno više padaju s nogu, a pogotovo sad ovo vrlo loše psihički djeluje na sve zdravstvene radnike, jer umjesto da se smanji, ono se povećava, a malena je snaga.
U Srbiji zbog velikog broja zaraženih koronavirusom od večera spoštravanje mjera. Premijerka Ana Brnabić objašnjava šta će sve raditi, a šta ne.
Nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radit će prehrambene prodavnice, radit će apoteke, benzinske pumpe.
Zene Palika, aktivistkinja za zaštitu životne sredine, za Radio Slobodna Evropa govori o tome da li je očekivala da će nova vlada Crne Gore najaviti realizaciju istraživanja nafte u Crnogorskom primorju.
Mene najviše u ovu situaciju iritirala izjava ministra koji je smatrao ovaj posao kao nešto pozitivno i koji je u pozitivnoj konotaciji ovo bušenje nominovao kao nešto što diversifikuje crnogorsku ekonomiju. Znači da se ne baziramo samo na turizam.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regiji raste broj zaraženih koronavirusom. Sarajevo je najveće žarište Evrope, rekao je premijer sarajevskog kantona Edin Forto. Apel je uputila i direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sabija Izetbegović, tvrdeći da je zbog popunjenog bolničkog kapaciteta i osoblja na bolovanju ta ustanova proglasila vanredno stanje, izvještava Aida Đugum.
Mi više ne čekamo scenarij Bergamo, jesmo u scenariju Bergamo. Sarajevo je trenutno najveće žarište u Evropi.
Tako je na početku hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo zbog sve teže epidemiološke situacije rekao premijer vlade kantona Sarajevo Edin Forto. On je ovaj italijanski grad koji je bio najveće žarište koronavirusa tokom prošlogodišnjeg prvog vala pandemije uporedio sa Sarajevom. Da je situacija kritična pokazuje i vanredno stanje u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u BiH, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Direktorica kliničkog centra Sabija Izetbegović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Donijeli smo jednoglasnu odluku o zaustavljanju godišnjih odmora i o povlačenju svih uposlenika koji se nalaze na godišnjem odmoru. Između ostalog, značajno je da se povećava broj zaraženih uposlenika, tako da mi danas imamo ukupno na bolovanju 387 uposlenika i dalje nećemo moći funkcionirati svojim normalnim tempom s obzirom na činjenicu da imamo 519 izrazito teških bolesnika COVID-19.
Ipak direktor opće bolnice Primarius dr. Abdullah Nakaš Ismet Kapetanović smatra da koliko god da je teška situacija, zdravstveni sistem je snažan i može ovo izdržati.
I pronaći ćemo uvijek najtežim situacija, ćemo pronaći rješenje. Imao je ovaj grad mnogo teških situacija u svojoj istoriji, ja sam nažalost bio svjedok svega onoga što je ovaj grad prošao u najtežim dijelu njegove istorije i mi tu to savladao i časno i ponosno, tako ćemo ako Bog da, možemo pomoći izaći iz ove situacije.
Član kriznog štaba kantona Sarajevo Ednad Drljević rekao je kako je u Sarajevu, ali ne u ostalim dijelovima federacije, prisutan britanski soj koronavirusa koji se proširio na BH skijalištima. Taj tip virusa je 30% brži i opasniji od onog u prvom valu, kaže Drljević. A izlaz iz ove situacije vidi ovako.
Samo nas vakcinacija iz ovoga može izvući. Uz ovaj procenat koji mi imamo, ljudi koji su u kontaktu sa vakcinom, mi bi morali najkraće u roku 3-4 sedmice da vakcinišemo 100.000 ljudi. I to bi bio izlaz, potpuno jedini pravi izlaz iz ove krize. Zato nam predstoji da što veći, da tako kažem, napravimo lockdown, što oštriji i da širimo te bolničke kapacitete. Mi druge solucije nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
S predstavnicima zdravstvenih ustanova razgovarala Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će od večeras do ponedjeljka biti na snazi mjere koje su važile i tokom vikenda kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. Ove mjere su, kako kaže, podrška zdravstvenim radnicima i zdravstvenom sektoru. Mjere su donesene nakon više apela medicinskog dijela kriznog štaba zbog velikog broja novooboljelih prethodnih sedmica.
Ovo je zaista u pravom smislu te reči kompromisno rješenje. Kompromisno rješenje zato što su oštre mjere, ali su u ovom trenutku na snazi 5 dana, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da one budu najmanje 14 dana. Da li će se one od ponedjeljka, odnosno sljedeće nedjelje, produžiti ili ne, zavisi ponovo kao i svaki put tokom ove pandemije od svih nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko evropskih i američkih firmi koje su najavile da će svojim radnicima dati novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu, vlasnik firme iz Paraćina došao je na istu ideju. Prenosi Nemanja Stevanović.
Na društvenim mrežama posljednjih dana korisnici dele objavu jedne građevinske firme iz Paraćina u centralnoj Srbiji, u kojoj piše da će svi radnici dobiti novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu. Bogoljub Milenović, vlasnik i direktor ove firme za Radio Slobodna Evropa, kaže da je došao na ideju prateći situaciju sa pandemijom koronavirusa u posljednjih godinu dana.
Gledajući televiziju i probleme koje stvara COVID, i onda sam ja došao zaključko da barem svoje ljude na neki način nagradim ukoliko su ažurni da se što pre vakcinišu. Naravno da je to dobro i za njih, dobro i za sve nas. Za sve nas, jer to je po meni jedini način da izađemo odbranimo od ove pošasti.
Bogoljub Milenović navodi da je kao građanin svestan privilegije, kako kaže, koju retko ko ima u Evropi, i smatrao je neophodnim da makar svoje radnike, kojih ima i do 100 u sezoni, na neki način nagradi ukoliko se vakcinišu. Kako je objasnio, ideja je na dobrovoljnoj bazi i niko nema obavezu. Za sve starije od 40 godina koji se vakcinišu, ova paraćinska građevinska firma obezbedila je 4.000 dinara, dok je za mlađe od 40 taj iznos 6.000 dinara. Ipak Milenović za Radio Slobodna Evropa kaže da odziv nije onakav kakav je očekivao, iako je tek par dana na snazi ova odluka. Komentarišući slab odziv, on kaže da je antivakserski lobby poprilično jak i da je imao uticaj posebno na mlađe.
Zašto sam dao 6.000 mlađim ljudima, a 400? Pa baš zato da mlade pokušam da više animiram, jer oni ne žele da se vakcinišu. Starije uzrasti, oni će sigurno kad tad da krenu u to. Međutim, mlađi vrlo teško s njima. Eto.
Nebojša Tanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije za Radio Slobodna Evropa, navodi da ukoliko neki poslodavac želi da nagradi svoje radnike koji mogu i žele da se vakcinišu, to je dobro došlo za privredu. Tanacković pozdravlja ideju vlasnika paraćinske firme i ističe da je to samo jedan u nizu svesnih osoba koja smatra da je vakcina važna kako za pojedince, tako i za celo društvo. Unije poslodavaca Srbije navodi i njen počasni predsjednik ima pozitivan odnos prema vakcinisanju. Ipak svom članstvu se nisu posebno obraćali, ali u svakom javnom obraćanju ističu da je važno sprovesti brže i temeljnije vakcinisanje kada već postoji mogućnost za to. Ipak nema informaciju da li još neka firma ili kompanija u Srbiji na ovaj način stimuliše svoje zaposlene da se vakcinišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvo istražno bušenje nafte na Crnogorskom primorju treba da počne 25. marta i prema najavama trajaće pola godine. U vladi Crne Gore uvjeravaju da je očuvanje životne sredine prioritet. Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić je najavio da italijansko-ruski konzorcijum Eni Novatek počinje prvu istražnu bušotinu.
Ova vlada je posvećena zaštiti životne sredine. Ova vlada će učiniti sve da bilo koji projekat koji moramo da otvorimo, jer nam je potreban Crnoj Gori, jer su nam potrebni njegovi ekonomski benefiti, ne ugrozi životnu sredinu i da bude rađen po svim svetskim standardima zaštiti životne prirode.
Ovako je ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić 12. marta najavio da italijansko-ruski konzorcijum Eni Novatek 25. marta počinje prvu istražnu bušotinu nafte u Crnoj Gori. Iako u vladi uvjeravaju da je očuvanje životne sredine prioritet, ekolozi i lokalna zajednica u Baru i Ulcinju oštro se protive ovoj ideji. Novinar i ekološki aktivista iz Ulcinja Mustafa Canka za Radio Slobodna Evropa ovu namjeru vlade ocjenjuje kao izrazito štetnu i apeluje da se prekine s projektom.
Vlada koja govori da je ekološka, evropska, demokratska, transparentna, to na ovaj način radeći veoma opasne, štetočinske i sudbinski opasne poteze po cijelu zemlju, ne može takva biti. Znači, nužno je što prije da se taj projekat suspenduje, posebno u ovoj situaciji kada nafta na svjetskom tržištu ima dovoljno, kada prelazimo na nove zelenu energiju. U ovom trenutku to raditi je suludo i suicidalno.
Gospodine Canka, kakvo je raspoloženje među građanima Ulcinja? Da li imaju razumijevanje za ove namjere?
Da, ljudi su frapirani, znači ogorčeni, frustrirani, znači naprosto oni su očekivali. Znači od vlade koja je, ljudi koji su bili protiv toga i koji znaju nešto danas nekome 2021. godine objašnjavati da to nije dobro, mislim da je to znači naš težak poraz i povratak u varvarstvo.
U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma uvjeravaju da će pratiti sve parametre životne sredine vezane za stanje morskog ekosistema, kao i da će na prvi znak njegovog narušavanja djelovati. Državni sekretar u Ministarstvu ekologije Danilo Mrdak za Radio Slobodna Evropa.
Ne samo zbog očuvanja Crnogorskog primorja, već i zbog toga što imam obaveze i zbog dobrosusjedskih odnosa, jer svako neko izlivanje i prolivanje nafte ili gasa ili bilo čega drugoga na 20 km od naše obale može da utiče negativno na susjednu Hrvatsku zbog morskih struja koje upravo idu u pravcu Hrvatske.
Prve istražne bušotine nafte u Crnoj Gori sprovešće koncesionar italijansko-ruska kompanija Eni i Novatek. Crna Gora je do sada zaključila dva ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa, prvi sa konzorcijumom Eni Novatek 2016. godine, a drugi sa grčkom kompanijom Energin godinu kasnije. Prema dogovoru crnogorske države i inostranih koncesionara, ukoliko se utvrdi postojanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju, prihod od 62 do 68% pripašće Crnoj Gori. Taj novac neće se direktno slivati u budžet, već će se čuvati za buduće generacije kroz poseban fond za koji je u toku izrada zakona, a koji se radi po uzoru na norveški model. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ekološke nevladine organizacije su iznenađene najavom vlade Crne Gore da prvo istražno bušenje nafte u Crnogorskom primorju treba da počne za desetak dana. Vađenje nafte, kako tvrde, nikako nije u skladu sa ustavnim statusom Crne Gore kao ekološke države i sa turizmom. S njima je razgovarao Srđan Janković.
Nevladin sektor nije očekivao da će nova vlada Crne Gore nastaviti sa projektom istraživanja nafte u Crnogorskom primorju, odnosno očekivalo se da će se razmotriti do sada potpisani ugovori za koje postoji opasnost da će negativno uticati na životnu sredinu i turizam. Takav je i ugovor o prvoj istražnoj bušotini u Crnogorskom primorju s čijom se realizacijom kreće 25. marta. Za Nepalika, aktivistkinja za zaštitu životne sredine iz Ulcinja, odgovara na pitanje da li je očekivala da će nova vlada najaviti realizaciju istraživanja nafte u Crnogorskom primorju.
Ovaj projekat je apsolutnu koliziju sa ekološkom državom. Svjesna sam toga da moramo da diversifikujemo ekonomiju, ali ne na uštrb jednog resursa koji je ograničen. Mi nemamo toliko puno obale, more je zatvoreno. Hrvatska stavlja moratorium, Italija isto sagledava cijeli taj proces. Mi smo se našli da tražimo naftu, nešto što Europa ukida. EU želi da bude klimatski neutralna do 2050. godine.
I u nevladinoj organizaciji Green Home se protive istraživanju nafte, kaže za Radio Slobodna Europa Nataša Kovačević, izvršna direktorica ove organizacije.
Mi smo apsolutno protiv, kao što smo bili i 2015. godine kada smo tražili da se uvede moratorium prije svega na istraživanja, ali i na eksploataciju nafte i gasa iz podmorja Crne Gore. Prosto je nevjerovatno da režemo granu na kojoj sjedimo i da smo da zapravo ušli u jedan suludni projekat koji je visoko rizičan. Prije svega Crna Gora nema mogućnosti da nadzire i da kontroliše velike konzorcijume po pitanju i kako je bilo i za istraživanje se pokazalo i svakako za eksploataciju nafte i gasa.
U nevladinom ekološkom sektoru su svjesni sa kakvim se ekonomskim problemima suočava država, posebno nakon jednogodišnje epidemiološke krize. Zenepalika najavljuje inicijative prema vladi koje želi da ukaže na koliziju između potrage za naftom i ekološke države.
Mene najviše u ovu situaciju iritirala izjava ministra koji je smatrao ovaj posao kao nešto pozitivno i koji je u pozitivnoj konotaciji ovo bušenje nominovao kao nešto što diversifikuje crnogorsku ekonomiju. Znači da se ne baziramo samo na turizam. I to je za mene problematična, ta izjava je za mene problematična bila zato što se iskreno pitam da li je stvarno nova vlada, odnosno dio nove vlade, jer moramo da kažemo da tu ima nekoliko njih, da li je ona stvarno osvrnuta održivom razvoju i da li je ona stvarno osvrnuta ka ekološkoj državi.
Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže da je danas znatno teže se boriti protiv ulaska naftnih platformi u Crnogorsko primorje, jer su ugovori u fazi realizacije. Kovačević podsjeća da je bilo vrlo teško i prije nekoliko godina upoznati javnost sa opasnostima koje naftne platforme donose ekologiji Crne Gore.
Prosto bojimo se da je prekasno. Mi svakako smo računali da nova vlada će izaći iz tih ugovora, pa makar morali da platimo i naknadu štete, prosto razmišljajući što imamo sa druge strane na tanjiru, cijelo prirodno dobro, turizam, akvakulturu, nautiku, sve to, dakle, što imamo, što bi trebali da sačuvamo i što je zapravo naš prirodni kapital iz kojeg mi zapravo i dobijamo već ekonomske koristi. Međutim, kako stvari stoje, ovo i dalje je vlada ostala pri tome, čak i nova vlada, što je za nas bilo veliko razočarenje. Trebalo bi možda da se otvori cijelo pitanje i da se ozbiljno porazgovara da li treba nastaviti svojim ugovorima, a mi iz nevladnog sektora nadamo se samo da nije još uvijek kasno.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Deceniju od početka pobunu u Siriji koja je prerasla u građanski rat, predsjednik Bašar al-Asad i dalje je čvrsto na vlasti, dok uprko smanjenju borbi, patnje Sirijaca i dalje traju, sa šokantnim razmerama siromaštva i gladi, posebno dece, pišu svetski mediji. Dok Sirija obeležava 10. godišnjicu od početka pobune, milioni ljudi gurnuti su u siromaštvo, a većina domaćinstava teško da može da osigura naredni obrok, piše Associated Press, naglašavajući da je nivo siromaštva siromaštva sada gori nego u bilo kojem trenutku tokom decenije sukoba. U vreme kada se Asad priprema za kandidaturu za četvrti sedmogodišnji predsjednički mandat, postoje nedoumice da li on može preživeti naglo ekonomsko pogoršanje usled udara novih sankcija Sjedinjenih Država od prošle godine i finansijskog sloma u Libanu, glavne veze Sirije sa spoljnim svetom. Ujedinjene nacije navode da više od 80% Sirijaca živi u siromaštvu, a 60% je u opasnosti od gladi. Pojedini stručnjaci tvrde da režim više nema izvora prihoda, pa štampa novac i postiče inflaciju, dok mnogi Sirijci kažu da su premoreni od traganja za osnovnom robom, pošto je teško pronaći lekove, mleko za decu i pelene. Uprkos višegodišnjem razaranju i borbama u kojima je nastradalo oko pola miliona ljudi, a polovina od 23 miliona stanovnika je raseljena, Asad ostaje čvrsto na vlasti u zemlji podeljenoj na tri dela, naglašava AP. Grupa povezana sa terorističkom organizacijom Al-Kaidom dominira severozapadnom provincijom Idlib, a pobunjenici uz podršku Turske kontrolišu delove duž turske granice. Snage sirijskih Kurda uz podršku SAD drže oko četvrtinu zemlje na severu istoku. Asad uz pomoć Irana i Rusije kontroliše ostalo. Posle 10 godina razaranja u sirijskom ratu, statistika postaje sve šokantnija, ukazuje Londonski Times. Za 90% sirijske dece potrebna je humanitarna pomoć da bi preživela. Pola miliona dece fizički je zakržljalo zbog neuhranjenosti. Više od 3 miliona se ne školuje, što je, ukazuje Londonski list, zastrašujući pokazatelj budućih kriza. U zasebnom istraživanju Crveni krst je otkrio da gotovo polovina mladih Sirijaca ima ubijenog bliskog rođaka ili prijatelja, dok je svakom šestom detetu roditelj ubijen ili teško ranjen. Humanitarne agencije, verske grupe, aktivisti i političari zahtevaju akciju da bi patnja naroda Sirije prestala. Ali, naglašava Times, kao što je to bio slučaj od početka, oni se ne mogu složiti šta bi ta akcija trebalo da bude.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nekoliko desetina mještana opštine Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine protestovalo je protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja u kliničko-bolničkom centru koji funkcioniše u sistemu Srbije. Traže da se poništi konkurs i smijeni direktor KBC-a Branislav Lazić. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Milan Andrejević iz Gračanice kod Prištine učestvovao je na protestu ispred uprave kliničko-bolničkog centra protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja.
Okupili smo se da bismo sprečili ovu nepravdu, ovu šaradu koja se zove konkurs. Ovaj konkurs je nelegalan, nezakonit, kriminalan i mora da se poništi. Kada je Ministarstvo zdravlja na svom sajtu objavilo konkurs za medicinske tehničare, ne za trgovce, ne za ekonomiste.
Na protestu se, osim onih koji nisu dobili posao, u KBC-u okupilo i nekoliko desetina građana koji su želeli da izraze svoje nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, rodbinskog i stranačkog zapošljavanja. Kliničko-bolnički centar, koji funkcioniše u srpskom sistemu, iz Prištine je 99. godine izmešten u Gračanici. U toj zdravstvenoj ustanovi se hospitalizuju pacijenti sa teritorije opštine Gračanica, ali ima pacijenata i iz drugih opština južno od Ibra. Na čelu kliničko-bolničkog centra trenutno se nalazi Bratislav Lazić, koji je ujedno i zamenik gradonačelnika opštine Gračanica po kosovskom sistemu. Inače, predsjednik opštine Gračanica je Srđan Popović iz Srpske liste. Na konkursu za medicinske sestre, odnosno tehničare, koji je kliničko-bolnički centar objavio 30. novembra prošle godine, primljeno je 40 osoba sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme. Neki od uslova za zasnivanje radnog odnosa bili su završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit. Iako je lista primljenih kandidata trebala da bude objavljena još decembra prošle godine, to je učinjeno tek 11. marta ove godine, a na njoj se našla Jovana Cvejić, ćerka bivše glavne medicinske sestre u kliničko-bolničkom centru na odeljenju ginekologije, Alma Stojanović iz porodice Branimira Stojanovića iz redova Srpske liste i Marko Mitić, sin Ratka Mitića, tehničara u KBC-u. Oni koji nisu dobili posao, direktora KBC-a Bratislava Lazića optužuju za nepotizam i zloupotrebu službenog položaja, a od zvaničnog Beograda traže da se konkurs poništi i direktor Lazić smeni. Direktor kliničko-bolničkog centra Bratislav Lazić se nije obratio okupljenima, a nije ni odgovarao na pozive. Odlukom kliničko-bolničkog centra je nezadovoljan i Aleksandar Čanović, inače student medicinskog fakulteta u Severnoj Mitrovici. On tvrdi da su listu kandidata koji su dobili posao sačinjavali ljudi koji nemaju veze sa zdravstvenim sistemom na osnovu partijskih i rodbinskih veza.
Pa mislim, međusobno svi poznajemo, tako da na tom spisku ima ljudi koji su završili vanredno srednju medicinsku školu, ima ljudi koji su, znači, završili trgovačku školu i druge škole. Znači, imamo ljude koji su takođe porodično, odnosno svi su oni porodično primljeni u tom kliničko-bolničkom centru.
Istim povodom su protesti početkom marta održani i u Pacijanu, opština Parteš, sa srpskom većinom kod Gnjilana. Tačnije, meštani Kosovskog Pomoravlja su od 5. marta protestovali ispred zgrade zdravstvenog centra u Pacijanu, takođe protiv stranačkog i rodbinskog zapošljavanja. Kako su tada tvrdili, direktor zdravstvenog centra Zoran Perić je zloupotrebio službeni položaj i oni su tražili njegovu smenu, ali i poništavanje konkursa na kome je zapošljeno preko 30 zdravstvenih radnika. Međutim, 11. marta ta grupa ljudi odlučila da prestane da negoduje, iako su samo dan ranije na protestu pričali o pritiscima koje trpe, jer su odlučili da se pobune.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj pojedini analitičari ne očekuju da će pravomoćnost presude Zdravku Mamiću za izvlačenje 15 miliona eura iz nogometnog kluba Dinamo uništiti kriminalnu hobotnicu koju je, kako kažu, Mamić 15 godina stvarao. Sam Mamić, koji je prije 4 godine pobjegao u Bosnu i Hercegovinu pred izricanje presude, kaže da ne želi zatvorsku kaznu služiti u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini. Pripremio Enis Zebić.
Za hrvatske prilike skromnih 6 godina trebalo je da Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, poreznik Milan Pernar i bivši član uprave Dinama Damir Vrbanović budu pravomoćno osuđeni na zatvorske kazne zbog izvlačenja najmanje 15 milijuna eura iz zagrebačkog nogometnog prvoligaša. Međutim, ništa nije gotovo, kaže za naš program novinarka sa dugogodišnjim stažem u praćenju pravosuđa i Crne kronike Ana Rajić-Knežević.
Kada ćemo zapravo Zdravka Mamića vidjeti iza rešetaka, jer je pravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora, to je ono što se u ovom trenutku postavlja pitanje. Sada tek započinje međunarodna pravna procedura između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, no po svemu što već u ovim prvim trenucima nakon pravomoćne presude vidimo, to neće biti jednostavno. Gospodin Mamić će moći i osporavati ovu pravomoćnu presudu.
Naša sugovornica kaže kako nije izvjesno kada će Zdravko Mamić u zatvor, a sam Mamić je na konferenciji za novinare u Mostaru, gdje je već 4 godine u bijegu od hrvatskog pravosuđa, kazao gdje želi, a gdje ne želi u zatvor.
Ukoliko dođe do toga da ću ja služiti zatvorsku kaznu, onda javno ovdje izjavljujem da ću ju služiti isključivo u Bosni i Hercegovini.
On je ponovio kako je proces protiv njega bio politički i montiran. Optužio suce Osječkog suda gdje se vodio postupak za korumpiranost, a pogotovo je, kaže, korumpiran predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Đuro Sesa, za koga Mamić nije birao riječi.
Kriminalac, zlotvor, građanima otimač novca, koji je zaraza kolera hrvatskog pravosuđa, hobotnica vrh hobotnice.
Uobičajeno neopterećen skromnošću, Mamić je najavio da će, nakon što je dao ostavku na sve dužnosti u Dinamu, poslije njega nastupiti potop i da bi bez njega Dinamo za 3 mjeseca mogao završiti i u bankrotu. Urednik politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić u izjavi za naš program nije nimalo entuzijastičan povodom potvrđene presude Mamićima i drugima.
Pa ovo je vjerojatno početak kraja prisutnosti braće Mamić u hrvatskom nogometu, sportu i društvenom životu, ali nažalost to možda može biti tek početka rješavanja problema. Jer braća Mamić, pogotovo radi se naravno o Zdravku Mamiću, koji je bio cijelo vrijeme glava operacije organiziranog kriminala u hrvatskom nogometu, Nije mogao sam sve napraviti što je napravio.
On podsjeća da je Mamić svoje carstvo gradio punih 15 godina.
U njega su upleteni ne samo članovi sadašnje skupštine Dinama, mnogi čelnici drugih klubova, mnogi ljudi iz sudačke organizacije, iz Hrvatskog nogometnog saveza. Jedan od osuđenih je Damir Vrbanović, dugogodišnji funkcioner HNS-a i dalje visoko kotira tamo. Znači, bojim se da bi ova priča mogla završiti tako kao što je završila priča sa Ivom Sanaderom. Glava jedne vrste hobotnice je završila u zatvoru, ali hobotnica, kao što vidimo, je i dalje u jako dobroj formi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Edib Bajrović.
Kuvana sa šećerom, mlijekom, u maloj, velikoj šolji, filter, espresso, macchiato, Deutsch. Kafa na stotinu načina, ali samo je jedan Deutsch, kazali bi Podgoričani i svi drugi kojima je Deutsch kafa omiljena i bez koje ne mogu da zamisle ni početak, ani završetak dana. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome jesmo li se zbog pandemije i promijenjenog načina života odrekli kafe ili iznalazimo načina da i pored zatvorenih kafana i restorana ipak nastavimo da uživamo u napitku kojeg obožavaju milijarde ljudi širom svijeta. Negdje sam pročitao da stanovnici ove naše lijepe planete svakoga dana popiju preko 2 milijarde šoljica kafe, i to najviše ujutro uz doručak, kao i da je kafa druga po redu najcjenjenija roba na svijetu, odmah iza nafte. E pa zbog kafe prošeta smo Crnom Gorom koju je kao i cijeli svijet stegla pandemija virusa, prijeteći da nam oduzme i to zadovoljstvo uživanja u crnom napitku s koji se ljudi sreću, mire, pomalo izvade, bistre politiku, flertuju, završavaju poslove. Na prvoj adresi u Podgorici srećemo Klausa, Njemca koji preko 20 godina živi i radi u Crnoj Gori. Kud ćeš boljeg sagovornika na temu Deutsch kafa? Bar nam se tako učinilo.
Dobar dan, odakle ste?
Iz Njemačke.
A onda ste vjerojatno čuli za Deutsch kafu.
Naravno.
A gdje, u Njemačkoj ili u Crnoj Gori?
Ne, u Crnoj Gori, u Njemačkoj nikad ne zna o tome.
Zaista, a recite mi, kako vama kao strancu izgleda ta, da kažem, neodoljiva potreba Crnogoraca da popiju kafu u sred bijela dana?
Pa izgleda da to je neki veoma, jedan veoma važan dio života i način života ovdje.
U Njemačkoj, dakle, nemaju takozvanu Deutsch kafu. A šta je najpopularniji napitak u Njemačkoj? Koja vrsta kafe?
Pa dobro, najviše ljudi pije Filter kafe, kako mi kažemo. I sada, naravno, svi, dosta ljudi imaju posebne mašine sa espresso, macchiato i sve i tako dalje.
A je li uobičajeno u Njemačkoj, recimo, da u podne, prolazeći gradom, vidite, ne znam, stotine ljudi koji ispijaju kafu?
Ne, to su možda žene, penzionerke, ali radno dijele populacije sigurno nije u kafićima.
Za razliku od Crne Gore, kako vam to izgleda?
Pa, način života ovdje.
Nije ni čudo što jedan Njemac ne razumije balkanske navike, ali me pomalo i čudi budući da je Klaus imao vremena da se navikne ovih 20 godina. A što ćeš, nije ni odmor s kafu u sred radnog vremena baš za svakoga. Inače, mjesto rođenja kafe je oblast Kafa u Etiopiji, po kojoj je ova biljka i dobila ime. Vjerovatno i Podgorica, mjesto rođenja Deutsch kafe. Bar tako tvrdi Vladimir, konobar iz jednog podgoričkog kafića u centru grada.
Deutsch je produženi espresso u veliku šolju sa mlijekom. Nastao je kad je Deutsch koštao 1 marku, pa su govorili daj mi kafu za 1 Deutsch.
Eto, sada znamo kako se pravi Deutsch. Nije neka komplikovana hemijska formula, ali ipak treba zapamtiti što je rekao Vladimir, jer na kraju krajeva nije svaki Deutsch pravi Deutsch i pomerako. Predrag Tomović, ne ja, nego moj imenjak i prezimenjak, koji povremeno piše, Podgoričanin je i veliki je zavisnik od kafe, ali mu, kako nam je kazao, dojči nije najomiljenija varijanta.
Imenjače, zašto je Podgoričanima dojč gotovo svetinja? Što ti misliš?
Što se mene tiče, nije dojč, nego mala kafa s mlijekom, ali hoćemo li zvati mala kafa s mlijekom ili makijato ili kratki espresso ili dojč, da kažemo, isto na isto dolazimo. Nije samo sadržaj kofeina u pitanju, nego je više onako neka stvar kao životni stil ili kao neka navika ili ritual, i mislim da je to nešto što je sastavni dio naših života, nije to nešto što je, nije neki fenomen, to je jednostavno dio nas, tako da kažemo.
Što tebe ponuka da kažeš nekome ajmo na kafu? Je li to druženje ili nekad posao ili nekad nešto treće?
Pa to je sve to zajedno, ako bi morali da izaberemo, da bi izabrao sve to. Znači to je bukvalno i ritual i potreba i dio buđenja i posao i sve to. Znači samo je pitanje momenta u toku dana kad je to, mada ja lično vežem kafu sa jutarnjim bilom dana, ne kasnije, to nije to.
A reci mi, u ovim uslovima pandemije koronavirusa, kad je gotovo sve zatvoreno, bar u Podgorici, ne rade ni restorani, ni kafane, nema čak ni one više kafe za ponijeti, da li ti to teško pada ili si se umeđu vremenu snašao?
Pa, zakomplikovalo je život, definitivno i izmijenilo navike, ali čovjek se snalazi kao ono što se životinje snalaze u prirodi, kad se nađu u novim okolnostima, tako se i mi zalazimo i dobijamo da zadovoljimo tu svoju potrebu. Bilo prelazno rješenje da uzimamo kafu na pumpe, onda se i to, ukinulo. Sad što radimo kod prijatelja, kući, neku 3-1, neku nes, neku kuvanu kafu, ono što inače možda ne bi praktikovali pored kafe sa aparata, odnosno sa klasičnim espresso ili od onoga što smo nabrojali, ali dobro je. Dobro, idemo dalje.
I imaš li, recimo, kombinaciju sa nekim termosom, pa poneseš kafu neđe ako ideš dalje na put?
Nisam još se prešaltao toliko, očekujem da ipak to neće toliko dugo trajati. Uzmemo onu, nije neka sretna kombinacija ice kafa, ali eto i to možda posluži za prvu ruku, to je ono kao ono hitna pomoć, ono da dođe, pa onda mi uzmemo u hladnu kafu, ali to nije to ipak.
Možeš li se sjetiti za moj podcast neke, ajde kažem, simpatične situacije koja je vezana za kafu, neki događaj, nešto što se desilo dok si cugao kafu, što bi rekli?
Pa mogao bi da kažem ovako, da svaka kafa koju ja naručim je namrtvo teška za one koje je prave, i da kao klasični žitelj Podgorice imam neki svoj recept. I onda ja svaki put kad dođem u neki novi lokal objašnjavam šankeru, to bi rekao kao neki detalj koji bi odvojio moje kafe od ostalih kafa.
A što je čini posebno toliko? Kakvu kafu voliš?
Pa volim malu kafu s mlijekom. Ja je, za razliku od ostalog naroda, tražim u providnoj čaši da smeđim šećerom, da čaša bude vrela, odnosno moraju da je stave, kad kažem moraju, pod znacima navoda moraju, odnosno da tražim da je stave da bude vrela čaša, da se prvo sipa šećer, pa onda da se sipa mlijek i krema zapravo, i onda to, znači nikad ne sipam šećer naknadno, to je da kažem nekakav ritual koji ne praktikuje pre mnogo ljudi, ali tako je.
I za kraj, na skali od 1 do 5, koliki si kafe zavisnik, tako da kažem?
A pa jedno možda 50, eto da kažem. Eto.
Dakle, kod tebe nema dileme kafa, čaj ili pivo, zna se što.
Neka kafa, znači obojno, ostalo može i ne mora, ali kafa bez premca.
Crna Gora je već duže prva u regionu po broju inficiranih na 100.000 stanovnika, kao i po broju COVID pacijenata u bolnicama. Vlada Crne Gore je zbog toga uvela dodatne, strožije mjere, ali potpunog zaključavanja neće biti. Barem ne do završetka izbora u Nikšiću, koji su zakazani za 14. mart. Iako se o uvođenju lockdowna na nivou države za sada još ne razmišlja, u pojedinim opštinama je on gotovo već na snazi.
Podgorica je jedna od 9 opština u Crnoj Gori u kojima je zbog pogoršanja epidemiološke situacije zabranjen rad ugostiteljskih objekata, a zabranjen je i odlazak u druge opštine bez odgovarajuće potvrde od poslodavca. U takvoj situaciji stanovnici slobodnih opština su na dobitku, a jedna od njih je Kolašin na crnogorskom sjeveru.
Zdravo, zdravo. Ja bih jednu kafu.
Četiri godine nisam popio kafu u Kolašinu, u kojem živi moje drago biće Dragana. Moju prijateljicu i koleginicu sretam nakon tih 4 godine i nema poljupca. Samo zagrljaj i to sa maskama na licu. Smijemo se tome i počinjemo priču.
Prvenčevam se Kolašinu na slobodnoj teritoriji, budući da ste vi na neki način privilegovani jer možete kao ljudi da popijete kafu. Deutsch, espresso, tursku, običnu, kakvu god. Kakvu kafu voliš, Dragana, i koliko je često piješ?
Prije svega ovo oko privilegovanosti Kolašinina, konačno. Ja mislim da uvodno tu situacija da izliječimo neke komplekse inferiornosti u odnosu na Podgoricu. Možemo, dakle, što ne mogu Podgoričani konačno. Ja pijem cijelog svog života isključivo tursku crnu bez šećera. Prva šoljica crne turske kafe koju sam popila sa mojom babom u Vasavićima bila je znak da sam odrasla. I od tad nekako sam navikla na crnu kafu i vrlo mi je teško kad u lokalu nema turske kafe, ne pijem nikakve zamjene. Kafu pijem u ogromnim količinama, hladnu, vrelu, kako god. Na mom radnom stolu je uvijek jedna velika šolja, samo je važno da ima tanku ivicu kafe, i to je kao što drugi piju vodu, ja pijem kafu, zavisnik sam kafe.
Reci mi, pošto su Podgoričani zavisnici od Deutscha očigledno, a jesu li Kolašinci ili imaju malo drugačiji ukus kada je kafa u pitanju?
Ja mislim da da. Da mnogo Kolašinaca pije Deutsch kafu i da su lokali prilagodili tome i ponudu, i mislim da se samo u kafanama, ovim gradskim kafanama, pije u većini turska kafa. Mlađi piju različite vrste kafe, kao dojčani u srednje dobe i stariji crnu.
Pominješ baku, ja se sjećam moje kada je pekla kafu, bukvalno, ne pekla nego pržila.
Pržila,
pravi mi je reći. Sjećaš se onog mirisa ili su to kao i neki drugi mirisi zapravo djetinjstva? Imali malo nostalgije u tome? Sjećaš se tih trenutaka?
Sjećam, naravno, i ovoj prvoj kafi s mojom bakom prethodio je taj ritual. Pržum se zove posuda, spravu koje se pržila kafa nad žarom na škoretu. Makne se jedan dio ploče pa se prži, a onda si ručno melje. I sjećam se također da je najmlađi članovi familije su bili za taj posao zaduženi da melju kafu, to je ovako naporan posao bio, i sjećam se često žuljeva od toga. Ali se sve isplatilo kad se skuva ta kafa koju sam pila zajedno sa bakom, ali uvijek krijući od roditelja. Znam, jednom kad sam bila nostalgična na studijama u Beogradu 90. kad tad bilo dosta pržionica kafe, znam da sam birala jednu uličicu gdje su bile tri, jer me taj miris podsjećao na Kolašin, na Vasojeviće, na babu, i to, i tad mi je znamo da to bilo. I hvala ti što si spomenuo prženje kafe.
Prženje, dobro sam se sjetio da je prženje, a ne pečenje. A kao novinarka, kao neko ko radi posao koji zahtjeva zaiste koncentraciju, koliko ti u tim situacijama pomaže kafa, budući da kofein, što bi rekli žargonski, podiže?
Kao što sam ti rekla, ja zaista da bi funkcionisala dnevno i u poslu i onako moram da imam kafu, ali bukvalno uvijek je šolja kafe na mom radnom stolu. Ujutru pijem dvije, pa onda još jednu razvučem tokom prije podneva, pa posle ručka još jednu, a pijem i one, jer sam ja od onih osoba kojima kafu nikad nije smetalo snu, ja pijem i pred samom spavanje kafu. Vrlo jaku i onako smerakom. Kafa je također i prostor za moje neko vrijeme, da sam sama sa sobom, i kafa je i vrijeme kad je pijem ujutru po kafanama kolašinskim, recimo sa kolegom i prinudnim konobarom Draženom Draškovićem, on kuva definitivno najbolju kafu, ima pola šoljica onog toza. Nema tu šta mnogo da se pije, ali to što se popije dobro ovaj ukusa, koristi mi da čujem informacije po gradu. Mi u Kolašinu skapu bistrivo politiku, pa pravimo kadrovske liste, pa spajamo i razdvajamo ljude. Pa se mačo tipovi pod znacima kolašinski osvrću na prethodnu noć. Pa ogovaramo, hvalimo se. Zaista jedna kultura te prve kafe koju neki piju uz čašicu rakije, neki samo kafu u Kolašinu, kafenisanje je kult.
Dakle, izlično je da te pitam koliki si kafe zavisnik na skali, recimo od 1 do 5.
A 5 plus. Stvarno volim kafu. I volim sve s ukusom kafe. Znam 1001 kolač s ukusom kafe, neke sam izmislila, neke sam našla recepte, zaista volim kafu i mislim da sam ti ja pravi sagovornik na temu kafe.
Pržun. Jedna od riječi i asocijacija koje me ali momentalno vraćaju u djetinjstvo. Hvala tebi, Dragana, za divnu priču. U skalicu, naravno. A sa crnogorskog sjevera idemo na jug, koji je gotovo cijeli podključen zbog korone. Jedina opština u kojoj možete popiti kafu, u kafiću ili restoranu je bar. Tamo smo sreli Ivana dok je uživao suncu, moru i omiljenom napitku, Deutsch Kaffee. Prvo što smo ga pitali je, da li misli da je privilegovan zbog toga?
Jesam, kako da nisam. Ipak smo ovdje pored mora, u baru, sunce, dok za razliku od drugih opština u Crnoj Gori, mi eto imamo dakle tu privilegiju da možemo popiti taj Deutsch. Rekao bih da se tu radi o jednom ritualu. To je više jedan ritual, to ispijanje kafe. To je u svim kulturama jedan način gdje se ljudi okupljaju, pričaju, razmenjuju, počinju dan. Pa dobro, mogu reći da mi u ovoj trenutnoj situaciji sa COVID-om i kada su se kafići zatvarali, nije teško padalo. Upravo zbog toga što kažem. To jeste jedan deo rituala, ali nije nešto što se sad, bez čega se ne može. Pogotovo kad se moraju poštovati epidemiološke mere. Pa uz Deutsch kafu se, prelistam novine, razbudim se kad normalno sa društvom porazgovaramo o aktualnim temama i jednostavno to nam je jedna vrsta, da kažem, goriva koje nas ujutru budi i zahvaljujući kojem možemo početi dan onako kako treba.
Kafi se uveliko raspravlja i po društvenim mrežama, a jedna priča o tome mi je posebno privukla pažnju. U pitanju je post na jednoj društvenoj mreži u susjednoj Hrvatskoj, gdje je o važnosti kafe u našim životima korisnik pod nazivom Kapetan duge plovidbe napisao sljedeće.
Kafić je u Hrvatskoj demo verzija Edenskog vrta, mjesto potpune moralne čistoće. Lav je ravnopravan zecu, trgovac rabljenim automobilima je ravnopravan sveučilišnom profesoru. Svi gosti su moralne vertikale koje pričaju svoje priče o junaštvu i moralnoj ispravnosti u oceanu nepravde i neznanja. U kafiću se zna što bi ministar poljoprivrede trebao napraviti. U kafiću se zna koja je trebala biti početna jedna istorka protiv Ukrajine i kako se radi bilo koja djelatnost. U kafiću nema uhljeba, Jugoslovena ni Ustaša, a od rajskog izobilja sićušna šalica kave traje satima. Kad se Rajko nagne na pletenoj stolici prema Zdravku i kad mu iz duše objasni kako on jedini u cijeloj logističkoj firmi zna kako se ispravno šalta brzina na starom manu, to je onda intelektualno biserije. Znanje i beskrajna dobrota onoga koji takve zlatne istine dijeli besplatno s narodom, dok bi vam ih u zemaljskim institucijama poput autoškola naplatili. Gdje bi onda drugdje čovjek u Hrvatskoj htio biti nego u kafiću?
Eto i susjedi Hrvati ne mogu bez kafića i kafe. Vraćamo se u Crnu Goru, gdje u razgovoru sa psihološkinjom Aidom Perović pokušavamo da otkrijemo zašto nas kofein iz Dojča tjera da prkosimo i virusu, ali ponekada i mjerama.
Aida, zašto je Dojč tako važan Crnogorcima, ili možda preciznije Podgoričanima, mada se ta kafa pije i u drugim gradovima, ali primarno su Podgoričani poznati kao veliki ljubitelji takozvane Dojč kafe?
Da, u toliko mjeri da bi trebalo ono čuveno idemo na kafu, promijeniti idemo na Dojč. Pa to je, Dojč je stil života. Očigledno to više ne možemo vezivati samo za izlazak, niti za večernji izlazak. To je čak mnogo prije jedan izlazak preko dana i u radno vrijeme i sa prijateljima koji su vam prijatelji i sa rođacima. Dojč znači sklopiti posao u prijatnoj atmosferi, Dojč znači izaći na sunce i posmatrati ljude oko vas, Dojč znači napraviti kontru mjerama vezanim za koronu. Dojč je prosto stil života i kao takav nešto čega se mi vrlo teško odričemo. Evo to su pokazala mnoga naša ponašanja tokom korona pandemije.
Rekla si da je kafa, osim što je jeli omiljeni napitak, u stvari i ne samo to, ne samo taj užitak u pijenju, jeli Dojč kafe, nego i društveni fenomen, jer je ona sinonim za, kako si sama kazala, izlazak, druženje, čašu razgovora, za ozbiljan razgovor, za poslovni razgovor. Ispijanje u kafe u pobijela dana u toku radnog vremena je gotovo dio kulture i življenja ovdje. Prosto kako to komentarišeš?
Tako je. Znam mnogo ljudi kojima je prva stvar koju jutro urade nakon jutarnje higijene da siđu u prvi kafić u zgradi ili u kvartu i popiju taj Dojč. Tako počinju dan. Kao što ga mnogi tako i završavaju. Mi smo oko toga napravili kult koji je vezan i za jednu baš specifičnu karakteristiku ljudi iz Crne Gore, a to je da nam je jako važno da budemo viđeni. A gdje ste viđeni nego na javnom mjestu, u kafani, kafiću, eventualno restoranu, gdje su ostalom i svi drugi.
Kafa i ta potreba za njom u vremenu epidemije poprima potpuno novu dimenziju. Ljudi krše mjere da bi popili Dojč. Odlaze u druge gradove gdje kafane i restorani nisu zatvoreni. Izgleda da je potreba za čašom Dojča prevazišla rizik od infekcije i strah od kazne zbog kršenja mjera.
Pa tu bih ipak stavila akcenat i na iskonskoj potrebi ljudi da pokažu, odnosno da se realizuju kao društvena bića. I u tom smislu onda Dojč nije samo sve ovo što smo do sad razgovarali. A namjerno ovo govorim i zato što je očigledno da mentalno zdravlje u doba pandemije prilično stavljeno na stranu. Mi vodimo računa o našoj temperaturi, obraćamo pažnju na simptome koje možemo da vezujemo za eventualnu infekciju koronavirusom, ali zanemarujemo koliko ona utiče na mentalno zdravlje kod onih koji su inficirani, a to su vrlo velike amplitude emotivne. I sa druge strane zaboravljamo koliko ljudima koji su zdravi ili koji su preležali ovo znači da izađu iz četiri zida. Jer ipak smo mi u ovome od godinu dana i prosto bi bilo suludo očekivati da se svi nekako mirno složimo sa mjerama koje od nas zahtijevaju da budemo ono maltene bukvalno u četiri zida. Pa bilo da su to četiri zida kod kuće ili četiri zida na poslu. Neophodno je i zdravo i ljekovito je promijeniti sredinu tokom dana. I u tom smislu, dakle, Deutsch ne možemo smatrati samo kultom i ne možemo ga vidjeti samo kao nekakvu kontrašku reakciju naših ljudi.
Kada govorimo o kontraškoj reakciji, to je zanimljivo jer u uslovima kada su pojedini gradovi zatvoreni, uključujući Podgoricu, u smislu da ne rade ni kafići, ni restorani, ne može se vani, većina građana, zapravo dobar dio njih, se odlučuje za takozvanu varijantu kafa za ponijeti, odnosno pripreme omiljeni napitak doma i onda izađu ili u park ili opet negdje sa nekim društvom, negdje na otvoreno. Prosto, da li je Deutsch negdje simbol otpora građana mjerama, odnosno onome što sistem traži od nas?
Jeste, potpuno se tu slažem, pogotovo u trenucima kad su te mjere bile kontradiktorne, kad su bile selektivne, dakle kad nisu bile iste za sve. Baš mi se dopada da taj Deutsch tako vi vidim i da ga nazovemo jednim vidom otpora.
Negdje ste pomenuli negdje si pomenula tokom razgovora to da smo u ovim uslovima negdje odvojeni jedni od drugih, je li zbog straha od prenošenja virusa. Koliko je izostanak onog čuvenog hoćemo li na kafu ili ajmo na kafu u okolnostima pandemije uticao na desocijalizaciju ljudi?
Uticao je veoma i ne samo na to, nego ipak su se ljudi udaljili silom prilika. Jel tako? Uticao mnogo više i na one koji su posebno osjetljivi u ovoj situaciji, a to su ljudi koji imaju problema sa depresijom i sličnim stanjima. Mi konkretno u organizaciji bilježimo baš veliki priliv poziva mladih ljudi, jel nam je to ciljna grupa, da im pomognemo jer u suočavanju sa koronom oni su se zapravo suočili sa vrlo snažnim depresivnim epizodama, stanjima, sa samopovređivanjem, ne bi li se ta tenzija smanjila i tako dalje. Mislim, žao mi je što si na ovaj način uozbiljavam emisiju, ali ne smijemo zatvoriti oči pred tim događanjem, ne samo zbog tih ljudi, nego da negdje budemo još svjesniji kako to mentalno zdravlje ne smijemo zanemariti i da i oni koji su u tom smislu, dakle mentalno ili emotivno potpuno zdravi, negdje je prirodno da ih ove mjere toliko ograničavaju da negdje ljudi pucaju, makar u tome da im više nije važno da li će ispoštovati mjere jer će se tako zaštititi, nego im potreban nam je luft. Potrebna nam je apsolutno luft. To mogu da razumijem i privatno i profesionalno, ali s druge strane brojke s kojima se svakog dana suočavamo nam negdje ne daju za pravo da budemo objesni u svemu tom.
Sad ću ja pružiti otpor tvom pokušaju uozbiljavanja moje emisije. Dakle, pitanje za tebe, da li je Deutsch tvoj omiljeni napitak, odnosno tvoja omiljena kafa? I na skali od 1 do 5 koliki si kafe zavisnik?
0-0. Ja uopšte ne pijem kafu ili da budem precizna, to bude vrlo rijetko. Da budem još preciznija, kad me majka nagovori da je pravim društvo. Ali to su rijetke prilike jer kafu ne volim, pod 1, pod 2 nikako mi ne prija. Tako da ja ne znam da li sam popila 2 Deutsche u životu.
Toliko u ovom izdanju podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o kafi u vremenu pandemije. I to ne o bilo kojoj kafi, nego o Deutsch kafi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Thank you.